kwenza umsiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lilami umthembo Sithembayo uKeith Stube nginenduna ubaba uFuyane khona ngaleke eKezi. Baba Fuyane, linjani baba?
Siyaphila linjani tu?
Asiphilile, kunjani khona ngapha? Ungani konke kuright baba?
Yee, hayi konke kuhamba kuhle. Ukuthi nje vele impilo yanje ihamba kube lapho kwehlela khona lapho abantu abaqansa khona.
Yes, sike sixoxeke ngamasiko baba. Siyabona ukuthi amasiko amaningi ungazani ajabalala. Nxa sikhangela futhi khona ngapho duzani lani kule njelele lezi ndawo ezihloniphisayo zonke lezo, kambe ukuthi kusalandelwa isiko lakudala lokuthi kwakuvele kugcinwa njani njalo kuphathwa njani?
Umbuzo ongibuza wona baba ubanzi ngendlela eyisimangaliso esokuthi ngxenye ngingedwa ngeke ngenelise ukuphendula. Kodwa-ke izinto lezi njengobuqambile ngizakhuluma ngayo injelele njengobuqambe yona. Injelele ile mbali yayo, siyakwazi ukuthi ukufika kwenkosi umzilikazi kamashobana wayithola ikhona injelele, njalo wabahlonipha labantu ababekhangela injelele ngoba yibo abayikhangelayo ngaphansi kwakhe umbuso waze wachitheka umbuso. Lanxa esedlule kwakulabantu ababevele beyikhangele. Lakhathesi sikhona apha thina sizinduna zabuya nale ndawo, injelele sisalandela khona kukhani okwakusenziwa ngoba bamkhulu ukuthi kuyayiwa iyevulwa kuyokwenza imikhuba yonkukuthi sokuzalinywa, kuyiwe usiyachinswa uphinde kuyiwe njalo sokusiyavalwa. So yikwesi kulandelayo, njalo abantu abaya khona injelele akusibantu nje, akusibantu makhaza, ngabantu abavele bazalela kuleyo muli ephatha leyo nkezo yendlelele. Lasenjelele khona labantu abaphetheyo, yibo labo bantu ababevele bephethe siyithola indlelele izizukulwane zabo eziphetheyo. Yikho esikwenzayo. Yebo phela kungalahleka okunye lapha lalapha ngoba siyakwazi ukuthi imbali yakithi ayivele ingabhalwa phansi, okunye kuhamba kulahleke. Kodwa hayi, umkhondo yiyona lo indlela zizama ukuthi sihambe kuyiyona leyo, lanxa imizwa ngasihlaba nje indlela.
Ngokubona kwenu libona ngazani isiko langikhona leli lokuya khona ngale njelele liqhutshwa ngemfanelo yini, njalo abantu abasakhulayo bayakwazi ukuthi injelele kuyini vele?
Ngizaqala esikweni. Esikweni ukuqhutshwa kwalo ngendlela esikwazi ngayo sikhonjiswa yibo nabo abavele babekuphethe. Ngicabanga ukuthi sizama ukulondawo nalowo mzila. Yebo phela amaphutha akhona, kungabe kukhona okunye uhambe kulahleki, kungabe kusahamba ngendlela. Abanye baze betsho lokuthi hayi enjelele phela kwakuyiwa abantu babequma ngezinyawo, kodwa phela nje kwakuwudala zazingekho ezinye indlela zokuthi abantu bangahamba ngcono. Kathi sinxa sokuthiwa abantu bahambe ngezimoto, ngibona ngathi akukho okulahlekileyo, ukuthi nje abantu kufanele bevumele ukuthi siguquka lesikhathi kodwa singalahli kuba yithi bethu. And then sesibuya lapha uthe wena abancinyane, abancinyane kulomkhandlu phakathi kwabancinyane labadala. Ngicabanga ukuthi thina njengobuholi besigaba bezigaba ngekube ngaleyo ndlela, kumbe abazali babantwana kufanele sikunanzelele ukuthi entweni zonke esizenzayo eziphathelene nobuntu bakithi abantwana singazisa bachiya ngaphandle, ngoba abantwana yibo ukusasa yayona yasona esi sizwe esiyiso. Xa sebesele sebevota kuzalahleka, siyakunanzelela kathi sikhona kathi singamakhosi ukuthi ukhona okunye esingazange sikuthathe kuhle ubomkhulu kumbe kubokhokho bethu ungazange ufike ngendlela ngenxa yokuthi kulobuqhelelana okukhona phakathi kwabantwana labantu abadala. So kufanele ukuthi sizame ukuthi umkhandlwana siwunciphise ukuthi abantwana basondele. Nxa sisenze sikwenzela sabantu abadala, abantwana bebe seduzane, angithi siyakwazi ukuthi kudala inyanga okuthiwa ivelile udlawu lwayo, omunye umuntu wayebona ukuthi yenza njani ukuze ukuthi mhla esehambile into leni ngaze yalahleka isaliqhubeka. Lasekuphatheni kwezamasiko ngicabanga ukuthi kufanele kube yilo nto ingasiphathisa kakhulu ukuthi isizwe singalahlekelwa yibuyiso baso.
Osokonakele okuningi nduna kulungiswa njani?
Okuqakathekile ngibona ukuthi sikususele ekhaya, ikakhulu nxa sikhangele ekukhuliseni abantwana ukuthi bazwisise ukuthi thina siyisizwe esinjani. Nxa abantwana bangazwisisa emakhaya, nxa sebesize esigabeni kumbe sebesiye ezikoleni kuzakwangcono kubabalisi, singaqali kubabalisi besibuyele emuva. Khonapha ngawunika isibonelo ngokuthi namhlanje nje besilabadala lapho bezephiwa imizi bevela ezigabeni zayo beze enduneni, sithole kulo muntu ovela kwesinye isigaba, umuntu ongubaba othethe esigabeni sakithi ethena uzocela umuzi esigabeni sakithi kanikuzwa ngapho ukuthi indoda yenda angithi nasikhalela ukuthi owakithi nxa esethole umuntu wesilisa osemveli wamlobola kufanele ahambe ayekibo kamyeni wakhe kuyakwa khona kodwa simzelisize kwakha ngapho so kuyalahleka kwinto wakukhona kufanele ukuthi sonkethe ukuqaphele ukuze kusasa abantu abazazi ukuthi bangobani ayikhona ukukhuluma kodwa ngezenzo
hhayi siyayibonga induna uNgwenyama Fuyana sibonge kakhulu induna ungathelela kusasa baba
hayi siyabonga baba
ye Oliver Lisa lamhlanje umthembo othembayo uGibbs Dube lalani uhlelo olufanayo ngeviki ezayo
bayawagcina amasiko owawusenziwe mandu owawusenziwe abadala kwathini ayawutshela bathi salulandela salulandela iwonomsi Dala hawata kwatini haya uchela wati salulande salulande